Sveiki, čia žinių radijas, eterio pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Mindaugas Lingė. Sveiki.
Labas rytas.
Jūs šiandien susitikinėsit konservatoriai su ekonomikos ir inovacijų ministru. Kokie svarbiausi klausimai?
Na, aktualija turbūt pagrindinė, kuri sukasi nuo praėjusių metų pradžios, kada, na, prieš pat naujusius metus pasirodė iniciatyvos ketinimai atšaukti dar ankstesnės vyriausybės, Ingridos Šimonytės vyriausybės papildytą nutarimą dėl sankcijų, dėl dvigubos paskirties prekių judėjimo, eksporto į kitas šalis ir kad, na, būtų stiprinamas tas nutarimas ir iniciatyva keisti jį. Ir netgi svarstymai atšaukti, na, suneramino. Ir natūralu, kad nutarimai neatsiranda iš nieko. Jie turbūt yra iš gyvenimo, iš praktikos, iš kitų institucijų, rekomendacijų atsirandantis pataisimai, papildymai. Ir natūralu, kad kol karas vyksta, tol be abejo ir įvairios interesuotos pusės ieškos būdų, kaip apeiti tas sankcijas, kaip išvengti jų. Tai šiek tiek pastiprinti nutarimą buvo būtina. Ir dabar tos kalbos, kad reikia atšaukti, kad reikia galbūt paskui švelninti, na, jos yra neraminančios. Tai turbūt iš tiesiogiai, kol dar vyriausybė nėra apsisprendusi, kaip tiksliai jinai koreguos tą nutarimą, ką su juo elgsis, mes norime kartu su ministru aptarti. Nes ministras pirmiausia, na, dar gal ir nenunešęs to projekto tikslaus, kaip jisai ketina, tai mes esam proceso dalis. Mūsų vyriausybė buvo iniciatoriai, na, mums ir rūpi, kaip ir bus iki galo sureguliuotas. Tai aptartume ir...
O kam jūs galėtumėt priešintis, pavyzdžiui, nes, nu, čia įvairiausių variantų yra, ir verslas visaip mato, kai kas sako, kad čia nereikšmingas reikalas, nėra čia dėl ko labai jaudintis, o jūs kažkaip, nu, jums yra kokios nors raudonos linijos konservatoriams, ko negalima būtų čia daryti.
Tai pirmiausia, pats atšaukimas jau būtų raudoniausia linija. Na, švelninimas taip pat būtų pirmiausia laimėjimas Kremliui ir režimui, jeigu na, tie būdai, kuriuos institucijos bando užkardyti ir stebi, kaip yra peinamos ir bandant politiškai ir per nutarimus sureguliuoti, priimant sprendimus, na, tai čia krypties klausimas. Ir kam mes norime šiuo atveju labiau padėti. Jo labiau, kad pasirodanti informacija, kad, na, tų mūsų prekių gali būti ir svarbių, ir technologiškai pažangių naudojamos, na, patenkančios į Rusiją ir suprantant, kad tai turbūt nėra ta perspektyva ir nesinorėtų karo lauke rasti lietuviškų gamybos, na, įrenginių, kurie žudo žmonės.
Tai... Bet paradoksas, Mindaugai, vat šiandien yra pranešimas, Baltikas pranešinėja, apie tai, kad vakarų šalis, tarp jų ir Lietuva, pernai ir užpernai į Rusiją eksportavo technologijas, kurias rusai panaudojo savo artilerijoje. Ir apie tai praneša Lietuvos radijas šiandien. Tai čia jūsų vyriausybės valdymo laikotarpiu taip išeitų praeit pernai ir užpernai Lietuva eksportavo tas technologijas. Kaip čia taip atsitiko?
Na, tai eksportavimas, matyt, įsigaliojus sankcijom, oficialūs patekimo būdai yra užkardyti. Neoficialūs būdai, na, tai va, ir yra iššūkis visai Europos Sąjungai, Lietuvai ypatingai, kuri labiausiai ribojasi ir turi išorinę sieną su šia valstybe ir būtent su šitom rinkom, kurios yra sankcionuojamos, tai tuo apėjimo būdo yra pačiu įvairiausiu. Ir ne veltui atsiranda tokie griežtinantis nutarimai arba papildymai ribojantis, kurie, na, padėtų išvengti tokius ir neteisėto patekimo būdų. Tai turbūt ir yra pagrindiniai klausimai, kuriuos mes norime aptarti su ministru ir tų klausimų.
Bet jeigu tikrai... net esant konservatorių valdžiai sugebėjo Lietuva, kad yra per aplinkui kažkaip tai ko eksportuoti į Rusiją technologijas, kurios panaudojamos kare, tai iš esmės ką galima padaryti dabar, jeigu kalba eina apie kažkokius švelninimus, tai kaip išeitų, dar daugiau bus tada visko?
Labai tikėtina.
Kontroliuot labai sunku turbūt yra šitos dalykus.
Labai tikėtina, kad ir tas mūsų vyriausybės metų pabaigų, gruodžio pradžioje papildytas nutarimas, na jisai ne iš oro ateina turbūt. Pirmiausia, jisai ateina iš tokių kitų institucijų ir pačių rekomendacijų, su kuo jos susiduria, kaip mato problemą, kaip reikia ją užkardyti ir kokiais būdais siūlo politikai. Na ir be abejo, politikai turi reaguoti. Tai ir buvo daroma. Ir tai aš nemanau, kad tai yra paskutinis poreikis galbūt taisyti, kad tobulas jisai būtų jau po šito pataisimo, tai turbūt irgi ne. Tai yra labai gyvas, dinamiškas procesas, su kuriuo susidurėme kiekvieną dieną, su kuriuo susidurė institucijos. Ir apėjimui taip pat yra kūriamos schemos. Na, į kiekvieną mūsų žingsnį ieškoma būdo, lengvo būdo, na, ar sudėtingesnio būdo, bet jį iš kitos pusės reaguoti ir, na, kaip prisitaikyti ir kad vėl būtų uždarius duris atsirastų kur nors pravertas langas.
Gerai, bet hipotetiškai kalbant, tada žiūrėkit, jeigu jūs kūrėte, jūsų valdžia kūrė, sakykime, sistemą, įstatymus, kad nu, visais būdais ten nepakliūtų mūsų prekės kažkokios į Rusiją, kurios galėtų padėti rusams kare, ir na, aš taip įsivaizduoju, kad jūs stengiatės, kad tai būtų vis tiek maksimaliai tobula sistema užkardymo, tai tada kuo siekiama dabartiniais pakeitimais, dėl ko tie pakeitimai turėtų atsirasti? Ar čia verslo interesas, kurie na, kažkaip tai nori kažką padaryti, ar kas, ar valdžios dabartinės interesas? Kaip jūs suprantat, dėl ko daromi apskritai pakeitimai, jeigu jūs stengiatės maksimaliai padaryti ir užkardyti tuos dalykus?
Na, tai pakeitimai ir buvo reikalingi tai, kad na, tokių staigmenų ar apskritai nepadėtume kariaujančiai šaliai, kuri užpuolė kitą Europos valstybę ir žudo žmonės, ir kurių ekonomikoje ir ypatingai jeigu gynybos paramonėje galėtų būti naudojamos lietuviškos prekės, Lietuvoje gaminamos prekės. Tai čia turbūt yra, na, būtų kaip ir jūs minėjot, paradoksas, ir jeigu tik tais tas mastas auktų ir plėstųsi, tai aš suprantame, galime, mes turbūt ir po Krymo okupacijos 14 metais taip pat turėjome labai panašias diskusijas, kada, na, tiesiogiai, tada buvo tiesioginės galimybės patekti į Rusijos rinką ir, na, ir mūsų verslininkai taip pat turėjo priekaištų tuometiniai valdžiai, na, dėl politikos, dėl laikysenos ir kaip yra žlugdomas verslas. Tai kokios vertybės yra svarbiausios karo metu? Ar vien ekonominiai faktoriai ir tik tais papildomas uždirbamas, tas yra svarbu, bet kai susiduria dvi vertybės šalyje, tai reikia tada rinktis, kuri yra, na, gyvybiškai svarbiausia, kuri yra iš humaniškumo ir visos, na, vertybių hierarchijos labiausiai, na, atspindinti, na, mūsų strateginius tikslus, į ką turime orientuotis kaip valstybė, kuri turi padėti kariaujančiai šaliai.
Tik šito klausite ekonomikos ir inovacijų ministro, tik pagrindinė tema bus apie dvigubos paskirties prekes ir kaip jos atsiranda priešiškose šalyse, ar dar kažkokių kitokių klausimų, nes vakar vyriausybė susitikinėjo su verslo lyderiais ir irgi ten svarstė biurokratijos klausimus, turbūt čia ir irgi yra ekonomikos inovacijų ministro irgi veiklos sritis tam tikra, ar jums tie klausimai kažkiek rūpi?
Mums tie klausimai be abejo rūpi, bet pagrindinis klausimas būtent yra šis. Ministras mums skyrė laiko gerą pusvalandį, tai tikrai neturėsime daug laiko. Tarp kitko, paskutinėmis dienomis matosi, kad vyksta tam tikrai irgi keisti dalykai, reiškiniai. Vakar irgi ministras planavo susitikti su Seimo pirmininku Sauliu Skverneliu ir tas susitikimas paskutinė minutė buvo atšauktas, neįvyko. Labai keista, net ir mes kvietėmės ir į šitą frakcijos susitikimą kitų institucijų, kaip muitinės ir valstybės saugumo departamento atstovus ir kurie buvo pažadėję pas mus ateiti, na gal ne vadovų lygyje, bet vakar pavakaryje mums buvo pranešta, kad ne viena iš šitų institucijų nedalyvaus mūsų susitikime. Tai tie atsišaukimai, na jie kaip tik kelia klausimų, kas šituo metu dabar gal esama tam tikro ir sutrikimo ir tos informacijos pasirodančios viešojoje erdvėje, na su vienos įmonės galimai prekėmis, kurios patenka, kad ir po to užkardytų būdu patenka į Rusijos rinką ir tenai yra prekiaujama ir naudojama.
Apie ką jūs čia kalbat?
Na tai tai, kas buvo taip ir vakar, girdėjome apie teltonikos atvejį ir viešojo erdvėje skelbtos rodiklius, net statistikos departamento, kaip po užkardimo į sankcionuotojų patekimo į Rusijos rinką labai išaugo Kazakstano valstybių ir mūsų, iš mūsų iš Lietuvos patenkančių tų tokių prekių, na, kurios yra susijusios su aukštosiom technologijom.
Tai jūs įtarinėjat kažko teltoniką ar, kas, ar kaip?
Ne tai, kad įtarinėjam, tiesiog stebime viešąją erdvę, matome, na, ir tų klausimų tik tais, na, yra daugėjančių ir susijusių ir matyt ir stebėjome, kaip ir, na, to proceso vyriausybės formavimo metu dėl kitų klausimų, na, buvo tamprus ryšys su besiformuojančia vyriausybė, na, tai gal tam tikrų interesų ir esam. Tai mums rūpi įsiaiškinti ir iškvoti tam tikrus klausimus ministrui.
Jūs manote, kad Lukas Savickas dabar kažką apie teltoniką gali pasakyti, ar tai jūs ir patys turėjot žinot daug dalykų?
Na tai, matote, kaip gimsta sprendimai tokie, kurie yra pasiūlomi vyriausybei apie atšaukimus arba švelninimus, na tai vat, būtent tai yra klausimai pirmiausia šiai vyriausybei.
O teltonikos nenorite išsikviesti vadovo, nu išsikviesti, nežinau, paprašyti, kad užeitų ir pasikalbėtų.
Šis atvejis neturi tapti vienos įmonės aptarinėjimo atveju. Čia turime žiūrėti į sistemą, į bendrai, tai tikrai nėra vieninteliai įmonė, kuri kažką eksportuoja ir kurių prekės gali patekti į tam tikrą mums mažiausiai pageidaujamą rinką, kurią bandom visai užkardyti. Tai turime žiūrėti atsiribojant nuo konkrečių įmonių, turim žiūrėti labai sistemiškai ir pirmiausia, na, nepamesti per kažkokius atskirus epizodus pagrindinio tikslo, o pagrindinis tikslas yra efektyvinti sankcijų įgyvendinimą ir kontrolę.
Kodėl dabar viešoje erdvėje susidaro įspūdis, kad konservatoriai yra kažkaip susipriešinę su teltonika? Čia teltonikos vadovas Arvydas Paukštys, nu taip turbūt hipotetiškai sako, kad yra, kad dėl tam tikrų dalykų galbūt ir neįvykdytų projektų kalta Šimonytės vyriausybė. Šimonytė atsakė, kad na, jai kelia keistai atrodo tokie pareiškimai, bet kaip nutiko, kad vis dėlto ta pati teltonika, kuri pakankamai ryškiai rėmė Ukrainą, skyrė nemažai pinigų Ukrainą ir visą kitą, sakykim, kažkaip pradėjo konfliktuoti su konservatorių vyriausybė, konkrečiai tas apsižodžiavimas su Šimonyte.
Na, nenorėčiau leistis į tas spekulacijas, tikrai galiu pritarti tik tais buvusiai premjerė, kad situacija atrodo keistai ir na, matyt ir tie įvairūs kaltinimai apie kerštus ir panašiai, jie tikrai neturėtų tapti centrinę temą aptarinėjant esminius klausimus, ar tai būtų su investicijomis susiję ir su konkrečia įmonė, ar tai būtų kaip dabar ryškėjant fonai dėl eksportuojamų prekių ribojimo. Visa tai matyt tegul lieka detalės, bet matyt pagrindinis tikslas yra sprendžiami klausimai, kad jie būtų skaidriai sprendžiami, kad turėtume na ir aiškius atsakymus, kas vyksta. Na, juo labiau, kad net ir tokie baltais siūlais, pasirodo, kai kurie tie kaltinimai yra pagristi, kad na, vienas kerštas neva yra sąlygotas kažkokio išstojimo ir reakcijos į jį. Na tai suprantam, kad netgi ir akivaizdžiai nutarimai skirtingomis datomis buvo registruoti dar ankstesnės vyriausybės, daug anksčiau buvo pradėti projektai stiprinanti sankcijas ruošti laike, negu buvo pasirodyta na, išstota su tais kaltinimais, į kuriuos bando mus apkaltinti kažkuo kerštau. Tai čia yra, tos spekuliacijos tikrai nėra vertos atitraukti dėmesį nuo esminių temų, o plokštelė panašu šiaip keičiasi ir daugiau klausimų be abejo kyla ir įvairiems verslams, kurie na, pavyzdžiui, jeigu tarkim didelio kažkokio poveikio nepadarytų ir sakoma, kad na, nepatenka ir ar kažkokios su Rusija besiribuojančios kitos valstybės, į kurias lengviau patenka mūsų prekės, neturi įtakos, na tai tada reiškia, tada ir ekonomikai matyt kažkokių arba toms konkrečioms įmonėms, jeigu ne iš kokių nors na, tų valstybių į Rusiją to nelegaliu būdu nepatenka prekės, bent jau jeigu taip yra teigiama, jeigu yra kontroliuojama, na tai turbūt ir ekonomikai didelė žalos tada nebus padaryta toms įmonėms.
Gerai, kiti dar klausimai, ką manote apie čia vis arba jau gal pasibaigusias ambicijas dėl postų valdžios koridoriuose, naujosios valdžios koridoriuose Žemaitaičio Skvernelio įtampas, ar čia jau jūsų akimis susitvarkė viskas, išsisprendė, ar dar bus reikalų?
Na, tai turbūt metai nauji, bet problemos ir muzika tebegroja ta pati, kurią ir buvo pradėta skambenata dar praėjusiais metais. Tai tas šantažo melodramos tesinys, jisai tebesitėse ir na, įkaitais bandoma padaryti ne tik tais koaliciją, bet ir valstybę. Tai jeigu šantažas kaip priemonė yra naudingas konkrečiai vienam koalicijos partneriui, bet jisai tada kokia nauda yra iš to valstybei. Tai kol tokiomis priemonėmis yra atitraukiamas dėmesys nuo darbų, o ypač planuojamų darbų, tuo, vat, kaip ir jūs paminėjote, na, postų klausimai. Postų klausimai čia tik tais tos viršūnėlės Seimo valdančiosios pozicijos, vicepirmininkai ir panašus. Bet man atrodo, yra valstybėje daug svarbiau vykdomojo valdžioje tos pozicijos, kurios, na, kaip matome, sunkiai pildosi. Ir tenais reikėtų, pavyzdžiui, ministrų, kol kas nesimato nei viceministrų, nesimato nei Žemės ūkio ministerijoje, nei Teisingumo ministerijoje, tai yra tos partijos deleguoti parinkti ministrai, na panašu, kad tos politinės komandos sunkiai pildosi, o kodėl šis laikas yra svarbus, na, apie kalbant apie darbus. Na tai vyriausybė turi ribotą laiką paruošti vyriausybės programos priemonių gyvendinimo planą, pavasario sesijoje jisai jau turi būti patvirtintas, tai kol dėmesys yra išskaidytas ir nesusiformuoja politinės komandos, tol natūralu, kad ir nėra kam realiai dalykiškai ruošti to plano, įnešti tuos nažadėtus pokyčius, apie kuriuos kalbėjo tos politinės partijos, na, kurios sudarė vyriausybės programą. Tai ta dūmų uždanga, na, jinai tęsiasi, bet turbūt praskleidus ją mes pamatytume, na, tai, kas galbūt yra bandoma pridengti.
Čia dėl antros pakopos, aišku, reikalų dar pensijų, turiu omeny pakopos įvairiausių čia momentų vyksta, ką jūs galvojat apie pasitraukimą, apie priemonės, kurios galėtų lemti tą pasitraukimą priežastis. Čia viena dalis, aišku, ir antra dalis, kai jau kalbam apie antrą pakopą, Lietuvos bankas čia siūlo apskritai naikinti paramą valstybės įtraukti darbdavius, atsisakyti valstybės įnašo ir įsteigti valstybės valdomą pensijų fondą. Ar jums suprantami šitie dalykai?
Tai ta diskusija pasiveja rinkimų ciklą ir tai, kas buvo diskutuojama ir žadama, natūralu turi būti sprendžiama ir šiuo metu. Tai gerai, kad bent jau esame išėję iš tos rinkiminės emocinės labiau atmosferos ir galima labiau dalykiškai apie tai kalbėtis. Tai politinė diskusija nebus lengva apie sąrašą, kokiais atvejais būtų galima įgyvendinti Konstitucinio teismo nutarimą, kad turi būti numatyti būdai dėl svarbių priežasčių. Tai tos svarbios priežastys ganėtinai yra subjektyvus dalykas ir čia šiuo atveju, kiek tas sąrašas bus platus. Įstebime, kad valdantieji norėtų kuo platesnio sąrašo. Mes dar anoje kadencijoje buvome pasiūlę sąrašą apribotą labai objektyvių priežasčių susijusių su sveikatos problemomis, dėl kurių būtų galima anksčiau laiko išeiti ir atsiimti sukauptus pinigus. Tai reikia turbūt suprasti paprastą dalyką. Kuo platesnis sąrašas bus sudaromas atsiimti pinigus dabar, tuo tas sąrašas ilgės ir ateityje, kai tie asmenys taps sukaks pensinis jiems amžius ir jie taps senatvės pensijų gavėjai. Ir tos pensijos bus mažesnės, tai ką tai reikš valstybei, tai yra didesnės eilės prie socialinės paramos įvairiausių priemonių. Tai Estijos pavyzdys mums turi būti svarbus ir mes turime jį matyti ir girdime, kad Estija gailisi savo sprendimo, pinigai išleisti vienkartiniu būdu, bet mažų pensijų klausimas jisai liks ir aštrės. Tai tie pasiūlymai ateinantis ir Lietuvos banko, kad galima įtraukti labiau darbdavius ar fondą tam tikrą kurti, tai jie visi yra svarstytini, bet jie nepaneigia pačio principo. Ar darbdavys mokės įmokas, ar darbuotojas mokės įmokas, tai vis tiek tai reiškia dabartinių pajamų tam tikrą susimažinimą ateities saugumo ir garantijų sąskaita. Tai suprantame, kad darbdavio mokamos įmokos, jos, tai turbūt darbdavio reikš pirmiausia kaštus, gal modeliai bus paprastesni, gal mažiau apmokestinami bus, kai yra pervedamos tokios lėšos. Tai čia tų schemų yra pačių įvairiausių ir pasaulis yra išradęs visus tos modelius, mums tik reikia prisitaikyti patį geriausią, kokia jungtinė karalystė, jeigu minimalus tarifas yra 8%, tai mūsų apskritai mokamos įmokos yra labai mažos. Tai čia ir yra paradoksas, kad mes mokėdami pakankamai mažas įmokas į fondus, tikimės labai didelių išmokų ateityje. Tai jeigu mes moka darbuotojas apie 3% maksimaliai, tai tokios, kaip sakau, Jungtinė karalystė, kuri 8 minimaliai, tokiuose Niderlanduose darbdaviai moka apie 18%, darbuotojai ten nuo 4-7%, Belgijoje ten pensijų kaupimas yra kintantis priklausomai nuo pajamų, tas įmokų dydis skiriasi. Tai tie modeliai yra tikrai labai patys įvairiausi ir jie gali būti pritaikomi, bet svarbiausias ne tiek pačio modelio klausimas, o požiūrio į taupimą senatvės pensiją ateityje.
Kai paskutinį kartą su jumis kalbėjomės, Šimonytė dar nebuvo pareiškusi savo pozicijos dėl dalyvavimo partijos pirmininko rinkimuose. Dabar jau žinome, kad jinai nedalyvaus. Ar konservatoriams tai buvo smūgis sužinoti, kad premjerė nedalyvaus partijos pirmininko rinkimuose? Ar tai labai susiaurino pasirinkimą?
Buvo tikrai nemažai lūkesčių ir daugiausiai skyrių ją buvo iškėlę ir pasiūlė partijos pirmininkės, bet Ingrida Šimonytė labai aiškiai ir pristatė ir savo poziciją, savo matymą ir savo apsisprendimo motyvus ir bendruomenė juos tikrai priima ir tikrai net neįvyko kokia nors drama ar kažkaip tai būtų labai kažkas tai tokio esminio pasikeitę. Tai turbūt
bendruomenė neprašė, kad vis dėlto keli mėnesiai dar yra, pailsėsit truputėlį ir imkitės vėl vadovauti čia partijai, maždaug kaip Blinkevičiūtės atveju partijos bičiuliai, eik į premjeres, galiausiai.
Turbūt mes Ingridą pažįstame kaip na, racionaliai priimančią sprendimus, ne emociškai. Apgalvoti tie sprendimai, paremti būna, motyvuoti būna ir jei žmogus yra apsisprendęs, jei yra tokia jo valia, tai taip pat belieka tik tai tą valią gerbti ir iš ties na, nėra tai, kad partija lieka be kandidatų, pasirinkimo įvairovė yra ir turbūt tik tais dabar pasibaigus sausio 19 na, tokiam registracijos etapui į kurie gali registruotis ateiti iš išorės dalyvauti mūsų rinkimuose, tai prasidės jau tas turinio etapas, kada labiau bus diskutuojama apie partijos ateitį, partijos viziją pristatys mūsų kandidatai ir čia iš turbūt ir išreiškės tas esminis, nebe tiek emocinis pasirinkimas, kas čia geriausia, kas čia galėtų būti na, šitam etape labiau žiūrint tik tais į asmenybės, bet tam, kam yra svarbus turinys, kam yra svarbus racionalūs argumentai, tai nurimus emocijom prie jų bus galima grįžti jau antrojo kampanijos dalyje, kuri jau visai čia pat.
Kažkaip, aišku, jūs gražiai čia sakot, bet mažai tikėtina, kad su pačiu geriausiu turiniu kandidatas, kuris labai mažai žinomas valstybei, rinkėjams, konservatorių ir šiaip plačiai visuomeniai išloštų partijos rinkimus.
Taip, svarbu yra ir matyti ir kiekvieno įdirbis ir jo labiau, kad na, didžioji dalis mūsų kandidatų, na, jie yra jau ilgamečiai viešojo lauko, politinio lauko dalyviai, nebe pirmą kadenciją Seimo nariai ir buvę ministrai ir suprantame, kad na, jie yra visuomeniai atpažįstami, tai aš manau, kad tokio rato, kurie kolegos, kurie na, dalyvauja būtent Seimo nariai, tai aš manau, kad jie tikrai visuomenė yra žinomi, atpažįstami, jau nekalbant apie mūsų partijos bendruomenę.
Dėkui jums, aišku, būtų dar įdomu padiskutuoti, bet laikas baigėsi. Mindaugas Lingė, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos seniūnas. Ačiū Mindaugai jums, dėkui tiems, kas klausėsi,
ačiū.
Toliau žinių radio programa.